În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat și Hristos a înălțat. O să continuăm să vorbim astăzi, fiind ziua de miercuri, despre a nu răspunde răului cu rău. Una dintre cele mai înalte porunci, cele mai cerute porunci ale Mântuitorului și printre cele mai tămăduitoare. Adică cine ține porunca asta se tămăduiește și pe sine de rău, adică îi se face rău, îi se pare lui că îi se face rău, vrea să răspundă cu rău și dacă totuși răspunde cu bine sau măcar nu răspunde cu rău, este una dintre cele mai rapide modalități de a se face bun sufletul, de a se vindeca de rău. Dar pe de altă parte, răspunzând cu bine la rău, este una dintre cele mai rapide și sigure modalități de a-l schimba și pe celălalt căruia care ți-a făcut rău. De aceea e foarte, foarte mare porunca aceasta și mare tămăduire are, mare putere de tămăduire are, îngăduită de Dumnezeu cu mare putere de tămăduire. De fapt, Mântuitorul a lucrat-o desăvârșit, adică El a fost cel care n-a răsplătit răului cu rău, dimpotrivă. Și prin aceasta a biruit lumea, pur și simplu. Dar despre asta altă dată. O să continuăm să vorbim despre apoftecmele sau pe marginea apoftecmelor pe care părinții pustiei Egiptului ni le-au lăsat în Marele Pateric. Suntem la despre a nu răspunde răului cu rău la apoftecma 16-a. Paisie, fratele Avei Pimen, avea legătură cu cineva din afara chiriei lui, adică un alt monah. Legătură, nu vă gândiți, acum noi oamenii totdeauna avem ideea asta, când avea legătură, ne gândim la chestii trupești. Nu are nicio legătură cu chestii trupești. Țin minte, imediat după convertire, eram în anii ce au urmat și când eram președinte la scorului, citeam Patericul cu multă râvnă și eu și alții și acolo de multe ori apare, o să vedeți, de multe ori apare în Pateric și a făcut dragoste Ava Macarie sau fă dragoste părinte și dă-ne să mâncăm sau dacă se spune că un bătrân e mai mânios sau mai supărat și zice și a făcut dragoste bătrânul și s-a calmat, s-a liniștit și le-a dăruit ceea ce doreau, cuvânt bun sau așa ceva. Deci în Pateric nu exista să se înțeleagă prin a face dragoste înțelesul pe care îl are acum, dragostea care înseamnă sex până la urmă pentru oamenii veacului acestuia. Și țin minte că mergeam pe la mănăstiri și în altul Bartolomeu ne invita să mai vorbim, să-i spunem pe unde am fost, cum a fost și ne asculta. Nu ne asculta ca la lecție și se bucura să-i spunem că am fost în mănăstirile din Moldova, mănăstirile din Oltenia sau mănăstiri mari din Ardeal și de față cu el, dar și în revista Filocalia am folosit și eu și alți câțiva cuvântul și am ajuns la mănăstirea Arnota și a făcut dragoste Maica Stareță cu noi. Sau, și mie vine să râd pentru că mi s-a băgat așa de bine în cap ideea că a face dragoste înseamnă neapărat sexualitate, încât aproape că e foarte greu să rostești cuvântul. Dar noi foloseam ca în Pateric și țin minte că era Maria Ganciu, o fată deosebită, și a fost la nu știu câte mănăstiri și ea, în felul ei simplu și curat și frumos, încerca să spună cât de mult și cât de mult i-au ajutat monahii și cei de la Sâmbăta și cei de la, eu știu, diferite locuri, de la Lainici, și zicea, și am ajuns la Lainici seara târziu și de-abia ne-au deschis porțile, dar au făcut dragoste monahii cu noi și ne-au primit și nu știu ce. Și asta scria și în Filocalia și noi i-am spus când am ajuns pe la el și în altul a zis, măi, să aveți grijă, vă rog să nu mai scrieți în Filocalia lucrurile astea și vă rog să nu mai ziceți așa, pentru că oamenii actuali nu mai înțeleg curat și ei o să înțeleagă în sensul păcătos. Așa și aici zice, Paisie, știți că Ava Pimen avea 7 frați și zice, Paisie, fratele Avei Pimen, care locuia împreună cu Ava Pimen, avea legătură cu cineva din afara chiliei lui, adică avea legătură în sensul că probabil că era un oarecare frate străin de ei care mai venea și se mai ruga cu fratele acesta Paisie, cine știe, lucrau împreună coșuri, nu știm ce fel avea legătură cu acest frate din afara chiliei lor, iar Ava Pimen nu voia și sculându-se, adică el nu-i plăcea că cineva din afara chiliei tot vine pe acolo, exact cum e foarte normal și pentru voi, de exemplu, stați mai mulți într-un apartament și sunteți într-o comuniune, vă rugați împreună, eu știu, mâncați împreună și na, tot apare, nu știu ce, prietena unei fete de la voi din casă, care tot apare pe acolo și tot se plimbă și tot vine și tot discută și ți-e și rușine să lași lucrurile oricum, ți-e și rușine să nu găsească spațiile comune necurățite, nu te simți bine, ieși din cumva din confortul tău, din liniștea ta și trebuie tot timpul să fii precaut și atent. Și zice, Paisie, fratele Avei Pimen, avea legătură cu cineva din afara chiliei lui, iar Ava Pimen nu voia. Deci nu îi plăcea lucrul ăsta și sculându-se, deci nu i-a zis nimic fratelui său, ci prima dată s-a dus să vorbească cu un părinte bătrân, să-l întrebe ce să facă. Și sculându-se a plecat la Ava Amona, un alt părinte bătrân, și i-a zis, Paisie, fratele meu, are legătură cu cineva și nu mă odihnește lucrul acesta. Adică nu mi-o odihnește deloc inima și nu mă mai pot ruga cum trebuie și nici nu mai pot să priveghez cum trebuie și toate lucrurile acestea. Și a zis Ava Amona, deci noi vorbim aici de a nu răspunde cu răul la rău. A răspunde cu răul la rău este să-i spui fratelui, măi, dacă mai vine vreodată ăla pe aici, o să știi că plec sau te dau afară. Asta înseamnă cu a răspunde cu răul la rău sau a te certa cu celălalt și al soma. Ei, Ava Amona zice și a zis Ava Amona, Pimen, încă trăiești? Mergi și stai în chilia ta, pune-ți în inima ta că ai deja un an de când ești în mormânt. Și a făcut așa și s-a odihnit. Adică, Pimen, încă trăiești? Adică ai încă pretenții, ai mofturi, ai... Așa priveau lucrurile acești părinți. Moarte pentru lume, deci mureau pentru cele ale lumii acestea, indiferent de ce condiții trăiau, trebuia să nu mai ai pretenții, să nu mai ai mofturi, să nu mai ai... alegerile tale speciale și numai în funcție de tine și de hotărârea ta să ți se dea sau nu. Nu mai aveau nicio pretenție, ascultare și primirea a ceea ce Dumnezeu îngăduie. Cum zicea, așteaptă ispita. Și pururea, monahul adevărat, așteaptă ispita. Adică așteaptă încercările și schimbările pe care Dumnezeu le aduce fără să comenteze și să le primească pur și simplu. Deci vă spun încă o dată, Pimene, încă trăiești? Mergi și stai în chilia ta și pune-ți în inima ta că ai deja un an de când ești în mormânt. Mare și greu este cuvântul acesta și gândul acesta, adânc, puternic este. Am un prieten care atunci, acum vreo 12-13 ani, înainte de a intra complet părintele Rafael Noica în retragere completă și să nu mai primească oameni, prima dată a primit și a și spovedit. Și mulți dintre prieteni, cunoștințe, s-au dus să măcar să se întâlnească cu el, să-i ceară un sfat, să se spovedească și la un moment dat părintele a rărit-o mai mult numărul celor care primea, la un moment dat n-a mai primit, dar mai cobora din când în când la mănăstire la Lupșa pentru diferite sărbători ale mănăstirii, pentru că erau în principal ucenicii lui la Lupșa sau la mănăstirea, Cheile Cibului, sunt câteva mănăstiri la Albac și mai cobora, dar cobora cu foarte multă discreție, stătea mai mult în chilia lui, vorbea numai cu starețul, stareța sau cu un părinte, mai sfătuia pe părinți sau pe maicile din mănăstire, nu se mai întâlnea cu oamenii și stătea la slujbe sau când îl chemau ierarhii, deci foarte, foarte rar. Și unul dintre prietenii mei a zis, păi, uite, a coborât părintele la Lupșa, mă duc să insist, nu o să plec de acolo până nu vorbesc cu el. Bine, măi, du-te. Dar totdeauna când omul nu vrea și se ascunde și n-are rău, de ce să-i forțez? De ce să-l forțez? Nu sunt de acord cu asta. Sunt unii băgăcioși și îndrăznesc care vor în orice condiții, oricum, să se bage, să afle, să-l vadă, să nu știu ce. Dar cum... vrea și cere discreție și cere atenție din partea oamenilor ca el să nu mai fie văzut și să nu mai fie întrebat, să nu mai fie lasă-l așa, fiecare om are libertatea lui. Oricum, acesta s-a dus și a ajuns acolo, a dibuit el, a văzut la o slujbă plecând și venind, întorcându-se, a zis aici și a văzut chilia, a văzut un frate care păzea acolo, adică era un fel de frate de chilie și a zis, a stat vreo 6 ore în fața chiliei, tot încercând și tot rugându-se și tot zicându-i fratelui, tot du-te, spune-i că numai că am o problemă gravă, de nu era așa de gravă, dar pentru el era săracul. Am o problemă foarte gravă, să vină părintele să-mi vorbească, dar să numai puțin, nu știu ce, nu știu cum. Fratele s-a dus, părintele i-a transmis și frate, nu pot frate, nu mai vorbesc cu lumea, nu mai vreau să chiar să mă retrag complet. Te rog frumos să te duci, nimic acesta, nu, stătea acolo, ci 6 ore, cred că a stat toată ziua, de dimineață până seara acolo, în fața chiriei bietului părinte și la un moment dat i-a zis, părinte, în numele lui Dumnezeu, îi spunea prin fratele ăsta, dar cred că audea și părintele cât de tare striga în fața ușii lui. În numele lui Dumnezeu, numai să ieși puțin, să te văd și atâta, mi este destul. Numai să ieși, părinte, o secundă și eu să zic un cuvânt, tu să zici un cuvânt și nu mai întrebe nimic. Și nu știu ce și nu știu cum. Și spre seară, când a făcut o ultimă încercare, a ieșit fratele și a zis, îți transmite părintele Rafael să pui inima ta că el e mort și îngropat de un an de zile. Înțelegeți de unde a luat cuvântul acesta? Pune în inima lui, pune în inima ta, frate, că părintele e mort și îngropat de un an de zile. De aici, și auzind cuvântul ăsta, cumva s-a liniștit, i-a trecut toate dorințele de a... și a plecat, s-a întors înapoi în Cluj. Și zice, pimene, încă trăiești, mergi și stai în chilia ta și pune-ți în inima ta că ai deja un an de când ești mormânt. Vedeți de unde a luat părintele Rafael? Trebuie să cunoașteți patericul, pentru că, iată, părintele nu numai că îl cunoștea, ci îl folosea. Îl folosea la propriu. Un alt 17 la cuvânt, apoftegma. A zis Ava Pimen, orice osteneală ar veni asupra ta, biruirea ei este să taci. Mare este și greu este cuvântul acesta. Deci, în primul rând, înainte de toate, înainte de a birui, eu știu, prin martiriu, înainte de a birui prin mărturisire, înainte de a birui prin vorbă bună, înainte de a birui prin mângâiere, înainte de a birui prin răbdare, înainte de a birui prin orice capacitate și virtutea sufletului, înainte de toate și prima biruință este tăcerea. Adică dacă omul ar tăcea și nu s-ar plânge atâta, dacă nu s-ar văieta, dacă n-ar cere tot timpul dreptate, dacă nu ar comenta, dacă n-ar vorbi de rău, dacă nu ar, asta ar fi o mare biruință în sine. În sine ar fi o mare biruință și destul ar fi atât. De fapt, există un alt cuvânt al părinților care spune, pocăința adevărată este să nu cauți mângâiere de la oameni, ci doar de la Dumnezeu. Să nu cauți. Nu neapărat că dacă oamenii ți-o dau sau te mânghe vorbindu-ți frumos sau au bunăvoință față de tine, tu gata să fugi ca nebunul, nu. Ci să nu cauți, să nu cerșești, adică să nu, și știți că noi suntem experți în a cerși mila de la oameni, a cerși îngăduința, a cerși atenția, a cerși bunăvoință, vorbă bună, încredere, a cerși toate. Aproape că atunci când ne deschidem gura și vorbim, noi de fapt cerșim o anumită bunăvoință a oamenilor și aprobarea lor și o îndreptățire din partea lor, să ne zică, da, așa este, vai, ce greu ți este, vai, și gata, simțim o mângâiere. Deci adevărata pocăință este să nu cauți mângâiere de la oameni. Ori ca să cauți mângâiere de la oameni, trebuie să-ți deschizi gura și sau să arăți un chip cât mai ponosit, exact cum zice Mântuitorul, iar tu când postești, nu îți întrista fața ta. Nu îți unge, nu îți pune cenușă în cap, nu pune sac pe tine, nu scoate în evidență că postești sau că te rogi sau că faci milostenie, ca nu cumva oamenii să-ți răsplătească mângâindu-te și vorbindu-te de bine. Atunci ți-ai luat plata ta și asta, tot ceea ce primești, asta e plata, atâta primești, nimic altceva nu vei primi de la Dumnezeu. Deci primești ceea ce cauți, ai căutat de la oameni milostivire și milă și mângâiere, de la oameni ai primit și Dumnezeu nu-ți va mai da, ceea ce este înfricoșător. Deci, până la urmă, Cuvântul acesta a zis Avapimen, orice osteneală ar veni asupra ta, biruirea este să taci. Deci prima treaptă a biruinței împotriva oricărei osteneli este să taci. Gândiți-vă dacă, de exemplu, cineva îți vorbește urât în seara asta, nu? Cineva îți vorbește urât în seara asta. Prima biruire a acestei vorbiri de rău, vorbire urâtă, este să taci tu să nu-i răspunzi la fel, nu? Păi e o imensă biruință să nu-i răspund la fel. După aia, a doua este să taci în fața ta, însă să nu toți îți rostești, nenorocitul, ai auzit cum mi-a vorbit, cum mi-a vorbit mie așa. Adică să taci în tine însuți legat de omul acela. A doua biruință e asta. A treia este să nu te plângi altora și știi cum mi-a vorbit, a intrat în cameră, a deschis ușa și a zis, ce tu? Nu știu ce și nu știu cum? Cum mi-a vorbit mie așa? Mi-a zis tu și nu știu cum. Înțelegi? Deci este a treia biruință și a patra este să nu o zici niciodată, dacă s-ar putea niciodată să nu-i reproșezi acelui om și nici altora să nu le spui cum a vorbit acel om cu tine. Păi asta e o biruință imensă! E prima biruință! Orice osteneală a venit asupra ta, biruirea ei este să taci. Vine asupra ta osteneala greutății, unei nopți grele, unei nopți, să zicem, în care te-a ispitit demonul, în care te-ai tulburat, în care ai avut gânduri, în care ai avut, eu știu, boli, necazuri, ispite, încercări, nu știu. Prima și cea mai puternică biruință este să taci. Prima tentație a noastră este să punem mâna pe telefon sau să deschidem ușa la rude prieteni, să le spunem tuturor dacă s-ar putea atunci, în timp ce ducem greu. Nu vorbesc aici de legătura cu duhovnicul, asta e altceva. Acolo chiar vă îndemn să aveți o legătură mai vie și la vreme de necaz chiar să apelați la el. Dar legat de ceilalți oameni, de a te plânge, de a repede spune ce greu ți-a fost, ce noapte grea a fost, ce muncire ai avut, nu știu ce, asta este a căuta mânghiere de la oameni și de fapt a pierde o biruință. Aduce tu povara unei nopți fără să spui la nimeni. Mi se pare extraordinar, extraordinar, în sine o biruință, în sine o bărbăție, în sine o luciditate, o extraordinară capacitate. Exact cum mi se pare că sunt mii de momente pe care Dumnezeu le-a avut, în care ne-a ținut în mână, în care putea să ne facă praș și pulbere, dar în care, adică fiecare moment până la urmă, cu niciunul nu se laudă Dumnezeu. Nu se laudă cu acestea. Nu ni le scoate în evidență. Nu ne trântește zilnic peste cap cu imaginile și cu situațiile în care putea să ne facă praf și pulbere. A, ne mai dăm noi seama din când în când de câte una. Asta e altceva și suntem înmărmuriți. Dar mi se pare că asta e o virtute dumnezeiască. Așa este Dumnezeu. Deci, orice osteneală ar veni asupra ta, prima biruință este să taci. Auziți? Să taci. În general, cuvintele folosite de noi în orice ni se întâmplă, cuvintele folosite de noi măsluiesc, schimbă, deformează realitățile pe care le trăim. Adică tu ai, să zicem, să știți că foarte multe, foarte multe cuvinte ale lui Dumnezeu către noi, foarte multe lucruri pe care Dumnezeu ar vrea să ne le transmită, noi le stricăm, le modificăm prin faptul că ne repezim să le tot vociferăm, să le tot explicăm, să le tot asociem, să le tot corelăm cu ce am trăit, să explicăm și altora. De multe ori, foarte multe lucruri pe care le trăim noi în interior, ca dureri, ca suferințe, ca bucurii, au o strălucire aparte, deosebită, care își lasă lumina lor, sau au o umbră deosebită, care își lasă umbra peste suflet, sau, dar așa, oricum, e un mesaj de la Dumnezeu. În momentul în care noi explicăm ce ni s-a întâmplat, asemănăm cu ce am mai trăit, vorbim cu alții, stricăm acest mesaj, aproape că nu mai auzim cuvântul lui Dumnezeu din acest mesaj pe care ne-l trimite. E ca și cum, hai să vă dau alt exemplu, e ca și cum o scrisoare de dragoste pe care o trimite o iubită sau iubitul tău ție, în care fiecare cuvânt are o legătură cu tine personal, are o amintire, are te sesizează, te trezește, te interoghează cu anumite lucruri pe care numai tu ai cum să-ți dai seama despre ce vrea să zică iubita sau iubitul tău. pe care voi le-ați trăit în, sau le-ai trăit tu personal în viața ta și tu în loc să stai să lași să se coacă această scrisoare în inima ta, fiecare cuvânt să pătrundă în sufletul tău, să-l înțelegi ce vrea să spună, tu te duci și chemi pe toți cei 7 frați ai tăi sau alți 7 locatari sau te duci între muncitorii de la construcții cu care lucrezi și zici, auzi bă ce-mi scrie iubita bă, sau iubitul. Bă, și zice că ești un angel radios. Și ăia toți încep să râdă și fiecare spune, și mie mi-a scris, bă, iubita mea când eram noi, dar după aia m-a făcut drac, cred că și ea o să nu știu ce. Și totul se strică, totul se modifică, totul se urâțește, înțelegeți? Așa se întâmplă când omul se aruncă prea repede, prea repede să strâng în cuvinte, de multe ori, realități trăite de el, să strângă în cuvinte, de multe ori cuvinte care deja sunt pervertite de experiențe rele prin care ai trecut, de exemplu cuvântul, întâlnire, dacă experiențele rele pe care le-ai avut până atunci au fost întâlniri abuzatoare sau întâlniri tulburătoare, întâlniri în care ai fost furat, întâlniri în care cuvântul pe care îl folosești tu și care strânge un concept, un gând, și când începi să spui că am avut o întâlnire cu Dumnezeu azi noapte sau deja formulezi niște lucruri de genul ăsta, deja dau o anumită sau încep să strălucească sau dau o anumită strălucire, o anumită nuanță greșită căii pe care a ales-o Dumnezeu să se întâlnească cu tine. Deja cumva îndreptezi și pleci gândurile tale spre anumite fel de a înțelege realitatea. Plus că atunci când vorbești cu alți oameni lucrurile se degenerează foarte ușor. Sunt convins și nu știu dacă ați înțeles ce am vrut să zic până acum, dar sunt absolut convins că sunt nenumărate lucruri pe care le puteam înțelege, pe care le puteam trăi, aprofunda, adânci. Sunt nenumărate lucruri la care puteam să ajungem ca înțelegere și ca măsură și la care n-am ajuns niciodată și de fapt mesajele lui Dumnezeu către noi, cuvintele lui Dumnezeu către noi, pe care n-am ajuns să le descifrăm, să le înțelegem niciodată, pentru că ne-am repezit să le formulăm repede în cuvinte, să le discutăm ironic și nepăsător în mintea și în inima noastră sau să le trecem prin toate ispitirile și încercările sau să le spunem repede celorlalți și să... Eu cred că dacă cumva a rodit în mine acea întâlnire pe care am avut-o cu Mântuitorul și îndrăznesc să o numesc așa de la Prislop, 8 mai 1993, este că i-am dat 15 ani de tăcere acelei întâlniri în care nu am prea spus nimănui și ce am spus a fost că a fost ceva deosebit. Dumnezeu m-a trezit. Atât acolo până la 15 ani după. Deci dacă a putut să lucreze, a fost tocmai pentru că n-am inclus-o, nici măcar eu n-am îndrăznit. Era atât de mare lucru pe care Dumnezeu îl făcuse cu tine încât nu îndrăzneai să-l pui în concepte și gânduri și în cuvinte care deja erau murdărite de viața ta și de istoria trăită de tine. Ce să pui, cum să formulezi în concepte murdare, terfelite, necălcate, neapretate, neînmirezmate, să pui niște realități care nu au asemănare cu nimic din ceea ce ai purtat până atunci, care te-a acoperit până atunci. Nu poți. Să știți că acesta e foarte mare cuvânt. A zis Ava Pimen, orice osteneală ar veni asupra ta, biruirea ei este să taci în primul rând. Fai, mare cuvânt este. Apoftema 18. A zis iarăși, răutatea nu desfințează nici de cum răutatea. Deci tot Ava Pimen zicea. Știți, v-am spus că Ava Pimen a fost cel mai mare sfătuitor al pustiului Egiptului. Răutatea nu desfințează nici de cum răutatea. Știți că noi avem impresia că o să-i răspunde, o să-i spune, o să-l pun cu botul pe labe, să nu o desfințează. O prelungește și o face aproape, n-aș numi o nemuritoare. Deci răutatea, răspunderea cu răutatea o face aproape nemuritoare. Nu e nemuritoare pentru că, slavă Dumnezeu, are sfârșit lumea, dar durează până la sfârșitul lumii. Acea răutate la care răspunzi cu răutate o faci aproape nemuritoare. O faci aproape nemuritoare pentru că îi dai viață și substanță până la sfârșitul lumii. chiar dacă acel om căruia tu îi faci rău moare, sau l-o mor tu, sau moare mai devreme sau mai târziu, răul care l-ai născut în inima lui, învârtoșarea, răzbunarea pe care ai declanșat-o în inima lui prin răzbunarea ta, prin gândul tău rău, prin răspunsul tău rău, continuă să crească sau să existe și să fie folosit acel gând rău, exact cum pornirile bune ale sfinților sunt în continuare lucrate de Dumnezeu și după moartea lor, și Dumnezeu le îngăduie acestor sfinți să lucreze binele pentru oameni, pentru că au avut o pornire bună de dragoste pentru om și de ajutorarea oamenilor, exact pornirile rele ale oamenilor nerezolvate și care rămân ardente în ei după moarte, cumva rămân în puterea diavolului să lucreze mai viu asupra noastră și în continuare. Deci tu ai zice, păi ce, că l-o mor și am rezolvat treaba. Nu, pentru că răul pe care tu l-ai declanșat și l-ai făcut asupra acelui om, chiar dacă l-ai omorât, el nu se sfârșește. Răul acela este folosit după aceea, răzbunarea aceea, învârtoșarea acelui suflet, nemulțumirea acelea, neliniștea acelui suflet, va fi folosită și va fi un fel de un fel de plută pe care va veni diavolul peste apele, spre apele, spre insula sufletului tău, peste ape. Peste apele ocrotirii lui Dumnezeu, este pluta pe care o va folosi diavolul ca să vină spre inima ta. Deci a zis iarăși Ava Pimen, răutatea nu desfințează nici de cum răutatea, ci dacă cineva îți face rău, fă-i bine aceluia, pentru ca prin facerea de bine să desfințezi răutatea. Auziți ce lucru mare spune. De fapt, ne spune un lucru care cumva e aproape o chintesență a Evangheliei, ceea ce spune Pimen aici, Ava Pimen. Binele desfințează răutatea. Binele desfințează răutatea. Binele desfințează răutatea. Nu înțelegerea răului, nu, eu știu, răspunsul cu rău la rău, nu reluarea în memoria răului și rediscutarea lui ca într-un fel de întâlnire psihologică cu psihologul în care ți-am adus aminte de toate momentele traumatizante și le reiei și le rediscuți și nu. Ci binele este cel care desfințează răutatea și la nivelul interior al nostru și la nivelul exterior. Și la nivelul exterior în sensul că și împotriva diavolului este o lovitură atât de grea să faci binele după ce ți s-a făcut rău, chiar acelei persoane sau persoanelor celorlalte. Să faci binele îndepărtează și îl face pe diavol să fugă. V-aș da din, cel puțin Pateric, în nenumărate momente când răspunsul unor monahi chiar în fața diavolului, dar nu numai în fața diavolului, cu bine la rău, îl făcea să piară, să fugă, nu suporta, nu putea să reziste în fața răspunsului bun al monahului atunci când diavolul îi ispitea și îi spunea lucruri grele, și răspunsul bun al părintelui îl făcea pe acesta, pe demon, să fugă, să se ascundă, să plece de acolo. Deci binele făcut împotriva răului, răspundeți cu bine la rău, faceți bine celor ce vă fac rău, cum zice Mântuitorul, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce vă fac rău și faceți bine celor împotriva răului care îl fac alții. Acestea sunt armele prin care se desfințează răul, nimic altceva, nici răzbunarea, nicio tactică bine alcătuită și bine formulată, o tactică interioară, silogistică, o tactică intelectuală de a ști cum să te comporți, tiptil, de a-l lua, de a-l educa pe celălalt, de a-l face bun, nu. Știți că e foarte tentant să găsim soluții, să nu. Se pare că singura soluție este a face binele, a răspunde cu bine la rău. Și asta are urmări pentru veșnicie. Nu are urmări numai pe moment, nu are urmări numai pe termen scurt și mediu, ci pe termen lung și infinit. Mare este binele. Pavel, de fapt, și spune, răul, de exemplu, furtului, nu se rezolvă prin faptul că nu mai faci răul, ci cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și celor lipsiți. Asta este tămăduirea răului. Din toate perspectivele, asta e tămăduirea răului. Ai face binele împotriva răului. Iertarea sau desfințarea răului din noi înșine, până la urmă, nu faptul că Dumnezeu, nu-i vorba că, deci când zice Pavel, cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile să dea și altora, nu-i vorba că noi avem de rezolvat o problemă înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu încă nu ne iartă pentru că noi cât rău am făcut și cât am furat și până nu dăm exact cât am furat altora sau în cine știe ce forme, el nu ne va ierta. Nu-i vorba de asta, Dumnezeu ne iartă. Problema este că orice lucru rău, orice furt, orice vorbărea, orice înjurătură, orice patimă pe care o avem, lasă în noi niște urme foarte adânci, grele, ca niște urme ale unui lup a unui virus printr-un loc pe unde trece un om care tușește. Acela lasă urmele acestui virus peste tot, pe suprafețele plane, peste tot, în aer. Așa rămâne urma răului, chiar dacă răul a plecat de acolo, rămâne urma răului în sufletul nostru, în viața noastră, și el oricând poate să se redeștepte și se redeșteaptă de cele mai multe ori. Formula, aparatul care curăță aerul și suprafețele plane și tot și care cu adevărat ne eliberează și ne face sănătoși, este a face binele. Și dacă se poate chiar inversul răului pe care îl făcea înainte, adică cel ce a furat nu numai să nu mai fure, să facă cu mâinile lui, să dea și altora, pentru ca să tămăduiască sufletul, ca să-l ferească de rău, ca să-l ferească de ispita de a reveni la rău, ca să-l ferească de urmele diavolului care l-a lăsat în inima celui care a făcut rău. Diavolul lasă peste tot, exact cum un câine, oriunde se duce, își ridică piciorul și își face jeturile lui de urină ca să lase semne că pe acolo el este stăpânul. Și peste tot simt mirosul de urină, așa face diavolul în sufletul omului după ce intră printr-o patimă. Peste tot își lasă semnele lui, iar acele semne atrage demonii. Sunt semne care atrage exact cum acea urină ar trebui să atragă, să îndepărteze pe unii sau să le spună unor câini că acolo e altul stăpânul, dar poate altor cățele să le transmită că există pe acolo un câine viril care ar putea să le facă pui și le cheamă cumva în zona aceea. Așa cheamă această urina diavolului, aceste semne care le lasă diavolul atunci când păcătuim și colaborăm la păcătuire și avem o patimă și colaborăm la această patimă, așa lasă semnele acestea care cheamă duhurile necurate. Ei, ca să scap de aceste semne, ca să scap de acest miros, ca să scap de această atracție pe care o declanșează sufletul tău pentru demoni, după ce el a găzduit demon, nu există altă soluție. Nu există altă soluție, credeți-mă, decât binele. Aș continua să vă dau exemplu pentru că e foarte apropiat acesta cu virusul și cu... Ai zice că altă soluție este numai să fii tot timpul cu mască, să fii tot timpul cu mânuși, să fii tot timpul încotoșmânat cu combinezon de acela care te protejează de virus, dar aia nu-i viață. Dacă vrei să te ferești de rău, fără să faci binele, rămâne la un nivel mediocru, așa cum am rămas cam toți. Deci cam toți suntem la un nivel mediocru, noi n-am înlocuit răul cu bine, ci nu mai facem răul, cei mai buni dintre noi nu mai fac răul și încercăm să ne ferim de el după aceea, nefăcând neapărat binele împotriva celui rău. Iertați-mă, nu am COVID, nu. A face așa, a nu merge mai departe să faci binele și a rămâne numai la nivelul ăsta de a te feri de rău, adică de a nu mai face rău cât poți și de a te feri de el, este ca și cum ai rămâne tot timpul îmbrăcat în combinezon, a fi tot timpul cu mască, a fi tot timpul cu ochelari de protecție, a fi tot timpul cu, papucaș de aceea, a fi tot timpul cu mânuși, a fi tot timpul în contorjmânat din toate părțile și asta nu-i viață. Și de aceea foarte mulți confundă viața creștină cu un chin înfricoșător, o luptă nesfârșită cu răul, o atenție la toate. Ori nu este așa. N-ar trebui să fie așa. Nouă Dumnezeu ne-a dat deja antidotul, ne-a dat vaccinul perfect împotriva răului, acela de a face binele, a face binele, a face binele. Deci să faceți binele, mai ales binele invers. Ai vorbit de rău, vorbește de bine. Vorbește de bine, incredibil. Și nu trebuie neapărat să tot vorbești de bine, dar măcar la măsură la care ai vorbit de rău, vorbește de bine. Ai vorbit de rău patriarhia, vorbește de bine. Vei găsi. Ai vorbit de rău stăpânirea, vorbește și de bine. Ai vorbit de rău, știu că acum se vor revolta mulți și se vor oțărâ și inima lor se va umple de sânge care se va revolta. Dar nu nici una dintre cele ale lumii acestea, n-a zis Dumnezeu, pe toate puteți să le vorbiți de bine, peste tot să fiți blânzi și smeriți, dar la cu stăpânirea să dați cu ea de pământ cât puteți și să faceți pe deștepții. N-a zis, știu că mulți sunt împotrivă, dar eu vă îndemn să vă rugați pentru stăpânire, așa cum ne dă la biserica, vă îndemn să votați ce trebuie să votați când vi se dă șansă să votați, iar restul să vă rugați și dacă se poate să vedeți și părțile bune, nu numai părțile rele. Deci a zis iarăși Pime, în răutatea nu desfințează nici de cum răutatea, ci dacă cineva îți face rău, fă-i bine aceluia, pentru ca prin facere de bine să desfințezi răutatea. Și cumva aici Pime ne blochează, pentru că noi de multe ori facem rău sau ni se face rău și am vrea să facem bine altora, adică nu. Și Pime ne spune aceluia sau acela sau patima care îți face ție rău, inversul ei fă-o, acelui om care ți-a făcut rău, fă-i bine. Noi suntem tentați să facem cumva porunca asta, dar să facem bine, un om mi-a făcut rău, eu o să fac bine altor oameni. E bine și așa, dar nu vei rezolva complet problema. Fă-i bine acelui om. Dacă el nu vrea să te vadă, vorbește-l de bine, fii binevoitor față de el, roagă-te pentru el. Asta să faci, trimite-i vorbe bune, dacă se poate cadouri, daruri. Greu este cuvântul, știu că atât de grele sunt cuvintele și atât de imposibile par la prima auzire, dar asta e credința, asta e adevărul, asta e tămăduirea, asta e vaccinul. Sunt atât de imposibile la prima auzire încât dacă noi preoții le-am spune constant, am fi dați afară din biserici sau am fi alungați pur și simplu ca niște nebuni. Numai că nu mai prea le spunem adevărurile pentru că nu e nimeni să le facă și nici noi și nici alții nu le fac. Eu vă îndemn să încercăm și eu și voi să le facem. Și este o tămăduire și este o tămăduire prin ele, o mare tămăduire, un mare vaccin. 19. A auzit Ava Pimen despre cineva care mânca odată la 6 zile deoarece se mânia. Adică el se mânia și și-a propus el ca să mai scadă mânia o să mănânc odată la 6 zile, ceea ce e foarte puțin și vă dați seama că e foarte greu. Nu? Și bătrânul a zis, a învățat să ducă cele 6 zile de post și nu a învățat să-și alunge mânia. Pentru că el făcea așa, dar continua să mânie, atunci nu-i folosea această asprime față de sine. Adică probabil că se mai și mândrea sau oricum ieșise vorba peste tot că uite ce mare omul ăsta, ține post 6 zile. Dar el nu a învățat să-și strunească mânia. Mai mare lucru era să-și strunească mânia decât să țină 6 zile. Adică nu asta vrea Dumnezeu. Dacă asta ar fi vrut Dumnezeu, stătea cu apostolii și învăța cum să țină niște posturi speciale. Dar timp de 3 ani jumate nu i-a învățat cum să țină niște posturi speciale. În afară de posturile obișnuite, care se țineau de evrei și probabil că le țineau și ei, el n-a forțat niciun apostol, niciun ucenic al său cu niște posturi extraordinare. N-a spus că în asta stă mântuirea. N-a spus că așa se rezolvă problemele. Dacă așa se rezolvă problemele, Mântuitorul cu siguranță iniția pe această cale a unor postiri speciale, extraordinare, unice, prin care să poate ține nu știu câte zile și așa se temperau toate patimile, nu? Puteai să zici că așa Dumnezeu se temperează toate patimile, și mânia, și desfrânarea, și tot, dacă asta era rezolvarea. Dar Dumnezeu nu ne arăta că asta e rezolvarea, deși și ea folosește și ajută la temperarea și la stâmpărarea acestor patimi, folosește postul, dar nu rezolvă problema. Așa și acest om ținea câte 6 zile, numai că el continua să se mânie și cu alte cuvinte Sfântul Pimen spune, e ca și cum ar spune, e mult mai ușor să înveți să ții firea 6 zile și să nu mănânci, dar e mult mai greu, adică e mai mare, trebuie să ai mai multă hărnicie să poți să înveți firea să nu se mai mânie. Și gura să nu mai vorbească când îi vine și invidiei când are invidie să își iese din toate ale ei și să spună pe față și geloziei să spună tot ce trece prin cap când are gelozie. Asta e de 1000 de ori mai greu, dar este de 1000 de ori mai plăcut lui Dumnezeu. Asta trebuie să învețe omul. Asta e o sterneală a omului. Nu cealaltă, nu aia. Dincolo o să ne depășească probabil și budiștii și eu știu ce stoici care au ținut cum au ținut și cine știe ce secte specializate pe chestii de genul ăsta, nu asta este și ne depășește diavolul care nu mănâncă niciodată. Adică dacă asta era problema, Dumnezeu așa ne-ar fi învățat și așa ar fi trăit. Dumnezeu n-a trăit așa și nu ne-a învățat așa când a trăit cu noi pe pământ. Deci alta este voia lui Dumnezeu, pentru altceva îi certa Dumnezeu pe apostoli atunci când lăsau să ridice în inima lor gânduri, orice gânduri ce le trecea lor prin cap sau le venea lor și le lăsau să crească și să spărească în inima lor cu ușurință. Pentru aceea îi certa. De ce lăsați să ridice asemenea gânduri în inimile voastre? Nu că de ce vă trec prin minte, că n-au cum să nu-ți treacă. Dar în momentul în care tu lași acel gând și deja te însuțești cu mintea și te însuțești cu inima cu el și îl crezi în adâncul inimii tale și îi dai putere prin inimă și prin conlucrarea ei, atunci deja începi să greșești înainte de Dumnezeu. Deci marea taină este să învățați să nu vă mâniați, marea taină este să învățați să nu scoateți pe gură tot ce vă trece prin cap. Când geloziți, când invidiați, când vă mâniați, marea taină este să tăceți în primul rând și în faptă și în vorbă când năpădesc asupra voastră greutățile. Fericitul Pior, lucrând la seceriș, la cineva, i-a amintit că are de luat plată. Să știți că mulți dintre monahii aceștia simpli, pe lângă că făceau coșuri, funii, eu știu, papuși din finic, haine din in, și astfel lucrând le duceau în piețele din Alexandria și le vindeau sau în alte orașe și așa își câștigau pâinea lor, adică cumpărau pesmeți și cu aceștia trăiau peste an. Pe lângă asta, mulți dintre ei aveau și o rânduială că să meargă pe Valea Nilului la cele mai bogate ogoare și să se angajeze cu ziua sau cu săptămâna și să lucreze la seceriș. Mai ales la seceriș, știți că Egiptul era socotit grânarul Romei, grânarul Imperiului Roman. Și într-adevăr, din Egipt veneau grânele pentru tot Imperiul. Era cea mai bogată zonă agricolă a Imperiului și pierderea lui a fost un dezastru în momentul când s-a pierdut nordul Africii. Imperiul Bizantin a intrat într-o criză care nu se va mai sfârși până la urmă. Și atunci monahii, pe lângă celelalte metode de a-și câștiga pâine, era și acesta de a se meargă să secere. Și pentru acest seceriș se discutau dinainte cu proprietarii locurilor și secerau și legau znop și așezau probabil, cum ziceam noi, în cârstăți sau așezau znop în așa fel încât să... Și după aceea, probabil că ajutau și la trăieratul lor. Și... Deci era toată această problematică a secerișului, trăieratului, grâului, o făceau foarte mulți monahi. Erau uneori în pustia Egiptului până la 10.000, 20.000 de monahi. Și acești monahi, vă dați seama, din atâția monahi, să zicem 5.000, mergeau la secerișul grâului și își câștigau bani pentru tot restul anului, pentru că lor le trebuia foarte puțin. Doar cât să-și aibă ceva cu care se încalce, dar de obicei le făceau ei, haine își făceau ei, pâinea pe care trebuia să o mănânce în tot anul. Probabil că de multe ori munca lor era măsuri de grâu pe care le primeau de la munca aceasta la seceriș, tocmai din grâu pe care se cerau anumite număr de kilograme de grâu pe care le duceau în pustie și acolo și îl măcinau și își făceau pâine pentru tot anul. Și se zice de acest fericit Pior, lucrând la seceriș la cineva, i-a amintit că are de luat plată, adică omul muncise probabil o săptămână sau două. Și acela i-a spus, dacă vii să lucrezi, îți dau pentru fiecare zi atâția bani. Și acela nu i-a dat. El tot a muncit și a amintit la sfârșit care de să-i dea niște bani. Care de-o luat plată. Și deoarece acela tot amâna, s-a întors la mănăstire. Adică omul, știți cum sunt oamenii cu bun simț, oamenii cu bună creștere, oamenii cu frică de Dumnezeu. Amintesc o dată, de două ori, acela tot a amânat, nu acum părinte, mai încolo, de multe ori când ai... în slujbă sau în apropiere, oameni foarte cu bună inimă, cu suflet bun, cum sunt monahii, cum sunt părinții, cum sunt oamenii duhovnicești, poți profita chiar de faptul că îi știi așa ca niște porumbei, ca niște miei și că nu pot acum, mai îngăduie-mă și mergi pe ideea că poate uită. Și zice că acesta a amintit mai multe ori care de la plată și deoarece acela tot amâna s-a întors la mănăstire. Când a venit din nou vremea după ce a secerat la acela, deci a venit un alt an, deci a trecut un an, și a venit iarăși vremea și s-a dus și a secerat la acela și a lucrat cu bună voie, adică nu i-a amintit, știi că nu mi-ai dat anul trecut, părinte, frate, ci a lucrat cu bună voie, fără ca să-i dea ceva, iarăși s-a întors la mănăstirea sa și probabil că acela iar a zis, nu, părinte, stai așa că să-ți dau, da. Deci al doilea an a lucrat cu bună voie și n-a primit nimic. Și când s-a împlinit al treilea an, deci în al treilea an s-a dus și a muncit iarăși și a lucrat și acela iară nu i-a dat niciun ban și s-a întors iarăși. Și când s-a împlinit al treilea an, săvârșind lucrarea obișnuită, bătrânul a plecat fără să primească nimic. Îți vă dați seama? Extraordinar. Probabil că rămăsese vorba de mulți ani că acolo el va secera. Erau de multe ori contracte de felul acesta făcute cu ori scris, ori de vorbă, că de acum eu o să o secer în fiecare an și primesc atâta. Și el s-a ținut de contract, adică el în fiecare an s-a dus acolo și acela s-a tot milogit că încă nu am părinte, o să-ți dau, dar fă, dar drege. Și el a făcut și al treilea an și la al treilea an zice nici n-a mai cerut nimic, a venit, a lucrat și a plecat. Fără să primească nimic. Și rânduind Domnul încercare casei acelui om, deci a rânduit Dumnezeu încercarea acelei case, după 3 ani, a venit încercarea peste casa aceea, acel om, care nu-i plătise monahului, a adus plata la mănăstire. Deci a venit omul de acolo, nu știu ce încercare, dar probabil că l-a trezit. Cine știe ce încercare a venit peste casa aceea și omul care până atunci tot profita de bunătatea bietului monah și nu-i dădea și îl ducea cu vorba și a dat seama că toată pedeapsa și tot necazul, poate peste copiii lui, poate peste soția lui, poate peste casa lui, poate peste avuțiile lui, poate peste vitele lui a venit necaz și și-a dat seama că din cauza că n-a plătit monahului și a profitat de el și zice și rânduind Domnul încercare casei aceluia, acela a adus plată la mănăstire și umbla să-l caute pe sfânt și îndată ce l-a găsit a căzut la picerul lui și dându-i plata a zis mie mi-a plătit Domnul. Și căzând la picioarele lui, deci nu. Și îndată ce l-a găsit, auziți, acesta, monahul, a căzut la picioarele acelui om. Nu, am înțeles ce greșit. Monahul a căzut la picioarele acelui om, dându-i plata înapoi și i-a zis, mie mi-a plătit Domnul. Dându-i plata înapoi, i-a zis, mie mi-a plătit Domnul. Și pe el l-a trimis să dea banii preotului la biserică. Știți că era toate chiliile din pustietatea aceea, avea o biserică și avea un preot. Și a zis, mie mi-a plătit Domnul. Vă dați seama, acel om a văzut în fiecare an probabil că Dumnezeu l-a ajutat, i-a dat putere, că așa câștiga după aceea, chiar dacă mergea și lucra, și lucra de multe ori 2, 3, 4 săptămâni, câte o lună lucrau la săceriș, acești monahi săraci de ei. Și în fiecare an Dumnezeu l-a ajutat pe acel monah probabil și s-a dus și își câștiga pâinea, reușea să-i dea putere la mâinilor să-și câștige pâinea prin, eu știu, făcând funii sau făcând coșuri și a văzut el că Dumnezeu dăruiește altfel, că omul nu-i dă, dar Dumnezeu îi dă altfel. Și acum când a venit acela și i-a dat banii, monahul a căzut la picioarele lui și a zis, mi-a plătit Domnul, iar pe el l-a trimis să dea banii preotului la biserică. Mare este lucrul acesta. Cine poate să-l facă? Cine poate să facă cum a făcut monahul acesta, nu? Ce frumos, ce înalt, nu? Putea acest monah să îl dea, știți că existau autorități ale locului, existau tribunale ale vremii la care puteai să te duci să spui, uite, am contract cu omul ăsta, lucrez de un an, am lucrat anul ăsta și nu mi-a dat nimic și să-l cheme pe acela și să-l pună să se jure și să aducă martor și acestuia și de obicei erau pedepsiți aceștia, dar tocmai că acel frate, acel om știa bine că monahii nu prea se duc să dea în judecată și monahii nu prea se duc să aducă martori, așa încât profita de chestia asta, deci n-a făcut așa monahul acela. n-a făcut așa, nici după al doilea an. Dar nu numai că n-a făcut nici după al doilea an, nici după al treilea, la al treilea an nici s-a mai dus să-i ceară plată. Și nu numai că n-a făcut așa, dar nu s-a plâns altora că putea să trimite vorbă de rău despre omul acela pretutindene. Din primul an să nu mai lucreze după ce n-a fost plătit, să nu mai lucreze și să spună tuturor monahilor acolo să nu mergeți fraților, că nu vă plătește. Putea să facă asta. Și acel om, cum sunt oamenii? Ar fi zis, deci așa-s monahii, duc vorbe despre mine rele, cât bine le-am făcut eu, acum că n-am putut și am fost necăjit, acum deja au dus vorbe despre mine rele și toți mă vorbesc de rău, de la administratori până la administrație, până la judecători, toți mă vorbesc de rău, că acimesc monahii vorbă unii la alții, că iată că nu plătesc. Deci așa-s monahii și se declanșa o ură și o răutate față de monah și față de Dumnezeu până la urmă și față de biserică pentru mulți ani, chiar dacă nu era îndreptățită, nu? Asta s-ar fi întâmplat. Dar acest monah a continuat. Dar cine poate să urmeze acest sfat? Ce mare este, ce frumos este lucrarea acestor oameni. Ce minunată. Din perspectiva lumii actuale, un asemenea om e un nebun, un pierdevară, un pămpălău, un prost econom, un nepriceput, un folosit pur și simplu, un bajocorit care s-a lăsat bajocorit. Dar acest om n-a spus nimic, a continuat să muncească și a câștigat sufletul acelui om, pentru că cu siguranță, deci în primul rând că Dumnezeu a lucrat în așa fel, prin minunata smerenie a monahului, a lucrat Dumnezeu în așa fel încât chiar l-a atenționat puternic pe acest om, încât a venit el să caute prin pustie, prin adâncurile pustiei, pe la chilii, pe acel monah să-i dea banii. Și nu numai atât, dar sunt convins cât a trăit acel om și neam de neamul lui n-a mai fost vreodată vreunul să nu-și plătească datornicii. Ce avea datorie de plătit, trebuia plătit. Sunt convins, am cunoscut asemenea neamuri care au pătimit așa și din neam în neam a rămas ideea, măi, să nu faceți greșeala asta, să nu vă plătiți lucrătorii, să nu faceți greșeala asta, să faceți păcatul ăla sau ăla sau ăla, că uite ce a pățit bunicul meu și moșul meu și... Și a rămas din neam în neam. Ei, sunt convins că din neam în neam nu s-a mai făcut păcatul ăsta, s-a câștigat și sfetul acelui frate care s-a smerit până la pământ, s-a câștigat și sfetul acelor oameni de după el care au primit frica de Dumnezeu și frica de biserică și frica de a nu călca porunca lui Dumnezeu. Dar e mare, mare lucru acesta, dar cine este să-l plinească? 21. Ava, Pavel, Cosmitul și Timotei, fratele lui, ședeau la schit. Pavel Cosmitul și Timotei, fratele lui, ședeau la schit. Și în multe feluri se întâmpla ceartă între ei. Deci, frați, nu atât de mult, nu neapărat frați după trup, așa se numeau frații care aveau slujirea să se ocupe de ogorul mănăstirii. Există o formulă, aici așa e tradus frați, dar cei care se ocupau de ogorul mănăstirii, se numeau cu cuvântul acesta care tot se traduce prin frate. Deci Ava, Pavel, Cosmitul și Timotei erau frați, ședeau la schit și în multe feluri se întâmpla ceartă între ei, mai ales că lucrau pentru ogorul mănăstirii. Vă dați seama, unul zice așa, altul zice așa. Unul zicea să facem așa, altul zicea să facem așa. Altul zicea anul ăsta să punem grâu, altul zicea anul ăsta să punem orz. Și fiecare credea că știe mai bine și câte nu se pot... în asemenea probleme să se declanșeze ca ceartă între doi oameni. Și zice, Ava, Pavel, Cosmitul și Timotei, fratele lui, ședeau la schit și în multe feluri se întâmpla ceartă între ei. Și a zis Ava, Pavel, Cosmitul, până când vom sta așa? Până când ne vom certa? A zis Ava, Timotei, arată dragoste, frate. Vezi? Când zice, arată dragoste. De altă dată se traduce chiar fă dragoste, frate. Și când vin asupra ta cu mânie, poartă-mă în spate, adică poartă mânia, nu te revolta, acceptă-mă așa cum sunt, rabdă-mă până îmi trece, poartă-mă în spate cu răbdare, adică rabdă-mă până îmi trece și când vei veni tu asupra mea cu pornire de mânie și eu să fac la fel și să te rab pe tine. Și făcând așa au avut o dignă în restul zilelor lor. Auziți ce înțelept? Ce înțelept? Adică asta cred că s-ar potrivi la oricine, și între frați, și între soț-soție, și între prieteni. Dacă măcar asta, să presupunem și sunt convins că n-aveți cum să promiteți că nu vă veți mânia, nu vă veți supăra, nu vă veți revolta, nu veți spune cuvinte mai aspre unul altuia, pentru că nu puteți promite așa ceva. E foarte greu să ajungi la măsura asta să zici, domnule, nu mai zic niciun cuvânt rău, nu mă mai mân niciodată, nu mai ridic cuvânt de împotrivire, nu mai spun că nu așa se face. Dar, deci asta nu se poate, dar măcar vorbiți așa cum au vorbit Ava Pavel Cosmitu cu Timotei și au zis Timotei, Timotei a zis, fă dragoste, frate, cu mine, în sensul de ai dragoste, te rog, și mai încercăm ceva, hai să mai încercăm ceva. Și zice, când voi veni eu asupra ta cu mânie, tu să mă porți în spate cu răbdare, adică să rabzi atunci, să taci din gură atunci. Dacă mă vezi mai necăjit, mă vezi mai tulburat, mă vezi mai tulburat în zilele acelea, mai nervos, rabdă-mă tu atunci, ține tu, stai tu deoparte, luptă-te și înțelege-mă. Și când vei fi tu mai tulburat și mai mâniat, te voi purta eu. Extraordinar, mi se pare extraordinar. Faceți așa, vorbiți unul cu altul, mă, când mă supăr, tași tu, mă, din gură, mă. Atunci tași tu, nu răspunde atunci. Iar când o să te superi tu și o să te mânii tu, o să tac eu. Și rar, să știți că la o asemenea hotărâre, rar va face Dumnezeu să fiți amândoi la fel de mânioși. A, sau vor fi amândoi la fel de mânioși pentru că sunt foarte mofturoși, pretențioși, plini de mofturi, plini de nu știu ce, asta e altceva, că oamenii nu mai au nicio răbdare și vor să li se facă numai plăcerea lor și... Nu, e vorba de o osteneală mai lungă, mai puternică, de o bărbăție mai mare a omului, nu? Un curaj mai mare, adică e vorba că atunci când te domină peste puteri, un duh din afară parcă scoate din tine tot ce e mai rău și tu n-ai vrea să faci aia, dar te lupți cu el și el te luptă, e atunci cumva celălalt să tacă, să fie mai cu minte, nu că din nimic ți sare ție tandera că așa ești obișnuit că vrei tu. Nu, nu. Un frate nedreptățit de un alt frate a venit la Ava Sisoie și i-a zis, am fost nedreptățit de un frate și vreau să mi se facă dreptate. Iar bătrânul l-a rugat zicând, nu fiule, ce mai bine lasă lui Dumnezeu cele ale dreptății. Iar el zicea, nu voi înceta până îmi voi face dreptate. Și a zis iarăși bătrânul, să ne rugăm, frate. Și ridicându-se bătrânul, a zis, Dumnezeule, nu mai avem nevoie să te îngrijești de noi, căci noi ne facem nouă înșine dreptate. Aceasta, deci, auzind fratele, a căzut la picioarele bătrânului zicând, nu mai judec cu fratele, iartă-mă, Avă. Deci Ava Sisoie era mare părinte, mare trăitor, atât de puternic încât s-a impus la un moment dat, el a fost un fel de far, călăuzitor, câțiva ucenici ai lui au început monahismul în apusul Europei și s-a impus așa ca autoritate Ava Sisoie, că era ucenic al Sfântului Antonie cel Mare și felul lui, sfătuirile lui, aura lui, minunata lui lucrare a fost așa de puternică încât ucenici de-ai lui și ucenici de-ai ucenicilor lui au construit monahismul în apusul Europei, în Irlanda, în Galia, în Bretania, în toată zona de apus a Europei și așa de puternic a rămas imaginea lui și chipul lui în toate aceste obști monahale încât mai târziu, știți că americanii, englezii au obicei să se zică Sfinte Sisoie. De ce credeți? Tocmai pentru că acest om a fost foarte puternic, a avut o influență imensă ca fel de a fi, ca lucrare duhovnicească asupra monahismului din apusul Europei și aproape că cei care acum își bat joc și zic de Sfinte Sisoie, habar n-au cine era Sfântul Sisoie. Ei, Sfântul Sisoie a fost unul dintre mari părinți ai pustiului, despre care ucenicii lui ziceau când mai bine, când ne aducem aminte de Ava Sisoie, mai bine este nouă să tăcem decât să vorbim. Adică atât de mare era Ava Sisoie încât cuvintele greu îl cuprindeau. Greu prindeau, puteai să prinzi în cuvinte trăirile și puterea unui Avă ca acesta, ca Sisoie, și lucrarea lui, frumusețea lui. Vă dau un exemplu din viața lui. Se spune că atunci când era pe moarte, s-au adunat toți părinții, mari, ucenicii lui și mari părinți din pustie, pentru că totdeauna la moartea unui părinte veneau toți să-și ceară iertare și acesta vrea să-și ceară iertare de la toți și aceia cereau iertare de la el ca să se despartă curat și împăcat cu toată lumea, dar era era un fel de chintesență a vieții fiecărui monah în parte, fiecărui om, felul cum moare acesta. În general, părinții mari duhovnicești, în momentul când trec dincolo sau în clipele dinainte de a trece dincolo, li se deschideau complet ochii duhovnicești și vedeau lumea nevăzută, pe care de multe ori o văzuseră în lumea aceasta, poate, dar doar câteva clipite sau când Dumnezeu le dădea acest dar. Dar atunci, înainte de moarte, erau uneori ore sau o zi întreagă sau zile întregi în care acestor monahi li se deschideau ochii și vedeau lumea nevăzută și vedeau îngerii și vedeau lucrarea lor și vedeau demonii. Și de multe ori ce se întâmpla cu acești monahi pe patul morții erau adevărate, cum să spun, aur duhovnicesc. Adică tot ceea ce trăiau ei, tot ceea ce spuneau ei atunci era de o importanță vitală, era de obicei un fel de testament a întregii vieții acelui om. Și se spune că la Ava Sisoie s-au adunat mulți părinți din pustietate și ucenicii ai lui să și-a rămas bun și să-l petreacă în ultima clipă a vieții. Și zice că se simțea că Ava își dă sufletul, gata, e aproape să treacă. Și l-au văzut vorbind parcă cu cineva și l-a zis: cu cine vorbești, părinte? Zice: îl rog pe Dumnezeu să mai îmi dea timp, să mă mai pocăiesc, să mai schimb mintea, că parcă nu mi-am schimbat de plin, că parcă încă inima și mintea mea nu s-au curățit de plin, nu s-au schimbat de plin. Îl rog să mai îmi dea timp ca să fiu pregătit. Și părinții și ucenicii ziceau: nu, părinte, că ești pregătit, dar te-ai străduit, de acum ta nu ești pregătit, atunci cine e pregătit? Și i s-a luminat fața, el vede deja, ochii lui vedeau altă realitate și i s-a luminat fața, la propriu i s-a luminat fața și a întrebat: ce vezi, părinte? Și zice: au venit părinții din vechime care muriseră în Egipt, mari trăitori, și zic să vin, că mă cheamă Dumnezeu și trebuie să trec dincolo la ei. Și tu ce le zici, părinte, să mă mai lasă, să mă mai pocăiesc? Și toți ucenicii ziceau: nu, părinte, mergi, că te cheamă. Și el a zis: nu, că mai trebuie să mă pocăiesc. Atâta râvnă, atâta smerenie aveau oamenii aceștia. Și după aceea i s-a luminat fața mai tare și a zis: ce vezi, părinte, văd toți mucenicii, văd mari cuvioși, văd prorocii. Și ce zic aceștia, părinte, ca să vin, că mă cheamă Dumnezeu? Și tu ce le zici, să mă mai lasă, să mă mai pocăiesc? Și după aceea s-a luminat fața și mai tare, aproape de-abia puteau să se uită la ea și a zis: ce vezi, părinte, iată, au venit toate oștile îngerești, cu toți arhanghelii, cu heruvimi, cu serafimii, și ce zic, părinte, să mă duc, că mă cheamă Dumnezeu, și tu ce le zici, tot așa, să mă mai lase, să mă mai pocăiesc? Și dintr-o dată s-a făcut ca un fulger în încăpere, ca un fulger care i-a orbit pe toți, au închis toți ochii și fața lui a sclipit ca un fulger, dacă nu te puteai uita, ca la... cum n-am putea noi să ne uităm la mai mult decât aparatul de sudură care... Și din fulgerul acela a izvorât o mireazmă atât de frumoasă, o mireazmă ca de trandafir, ca de greu de explicat în cuvinte, o mireazmă nepământească, și a zis ei, închizând ochii, a zis: ce vezi, părinte? Și a zis: iată, a venit mirele Hristos zicând: aduceți la mine vasul pustiei și îl rog să mă mai lase, să mă pocăiesc. Și el a zis: nu, ei au zis: nu, părinte, ci mergi. Și s-a făcut din toată liniște și sufletul lui a ieșit. Acesta era Sisoie cel mare, înțelegeți? Acesta era Sisoie. Se zice că a venit la Ava Sisoie un frate și a zis: am fost nedreptățit de un frate și vreau să mi se facă dreptate. Iar bătrânul l-a rugat zicând: nu, fiule, ci mai bine lasă lui Dumnezeu cele asupra dreptății. Iar el a zis: nu, nu voi înceta până când nu mi se va face dreptate. Și atunci bătrânul s-a ridicat și a zis: să ne rugăm, frate. Așa făceau totdeauna când veneau să ceară un sfat, înainte de a începe se rugau ceva și când se plece se rugau. Și bătrânul nu a mai vrut să stea de vorbă cu ea și a zis: să ne rugăm cu el. Și a zis: să ne rugăm, adică hai să pleci, pentru că nu mă asculți. Și bătrânul a zis, și ridicându-se, bătrânul a zis: Dumnezeule, nu mai avem nevoie de tine să te îngrijești de noi să faci dreptate, căci noi ne facem nouă înșine dreptate. Aceasta, deci, auzind fratele, a căzut la picioarele bătrânului și a zis: nu, părinte, nu mai judec pe fratele, iartă-mă, Ava. Deci acesta a fost răspunsul marelui Sisoie cel mare. Acestea a fost în seara aceasta. să vă citesc din întrebările pe care voi le-ați spus. Da. Întrebare. Părinte, există o luptă a creștinului de a sta la slujbe și o anumită răsplată dacă stă până la sfârșit chiar și neatent și nerăbdător? Da, există. Există. În general, orice răbdare este răsplătită, cu atât mai mult o răbdare care ține de Dumnezeu, care ține de smerenie, care ține de cumințenie, care ține de o anumită dreptate a lui Dumnezeu, că pentru toate ale lumii acestea avem răbdare, pentru toate, și ca să stai la o coadă la fisc, și ca să mergi, și ca să aștepți până se dau toate reclamele la televizor, ca să vezi ce te interesează. Și pentru toate ai o anumită răbdare. Și ca să vină seara, și ca să poți mânca masa, și ca să te poți culca, și ai răbdare. Și pentru toate, numai pentru Dumnezeu nu ai puțină răbdare. Numai Lui nu-i vrei să-i dai. Deci eu vă îndemn chiar să mergeți la slujbele care sunteți îndatorați să mergeți duminica și în sărbători, și la care mergeți să mergeți pregătiți, adică, domnule, asta dau lui Dumnezeu. Am dat în săptămâna aceasta sute de ore, zeci și zeci de ore lumii, acum o să dau o jumătate de oră, 40 de minute, lui Dumnezeu. Și o să o dedic lui. Copt, mort, aici rămân, pentru că trebuie și merită Dumnezeu să-i dau și lui, nu numai oamenilor. Și eu cred că această strădanie nu va rămâne nerăsplătită de Dumnezeu. Mi-ar fi mai ușor dacă aș încerca să fiu consecvent în a veni la toate slujbele și mi-aș juca în acest sens. Nu cred. Ci cred mai degrabă să găsești o dreaptă măsură, nu la toate slujbele, ci găsești o dreaptă măsură a puterii tale, mai bine să mergi la mai puține și să-ți pară rău că n-ai fost la mai multe, decât să mergi la mai multe, să-ți pară rău și să ai un fel de plictiseală și de je m'en fiche. Să se pare că cât îi faci tu hatârului Dumnezeu și câtă plăcere îi faci Dumnezeu că mergi la slujbe. Nu. Mai bine să fii cu dreaptă măsură și aici. Uneori nu am răbdare, dar dacă stau până la sfârșit, am odihnă și ușurință în a îndrepta gândul lui Dumnezeu. Așa e și la rugăciunea de acasă. La început n-ai răbdare, n-ai chef, îți vine să... Dar dacă insiști, citești peste un anumit prag al neputinței și al lenei și a nerăbdării noastre, vine o anumită pace pe care Dumnezeu o trimite spre noastră. Da? Ce părere aveți? Da. Am răspuns personal, nu la radio. Da, nu la radio. Mama mea a fost până acum în șomaj tehnic din cauza pandemiei, iar acum firma la care a lucrat i-a cerut să-și dea demisia în loc să o concedieze, fapt ce ar aduce mai multe dezavantaje pentru ea. Ar trebui să încerc să o ajut, să discut cu cei de la firmă? Da, ar trebui. Sau găsim alternativă, sau să acceptăm situația. Eu zic că, exact cum monahul ăla a zis, dom'le, am nevoie să-mi dați plata, și a zis de mai multe ori chiar. Și a încercat să-și ceră dreptatea, după care, după ce a văzut pur și simplu răutatea, a lăsat așa după ei, dar eu zic că măcar de trei ori trebuie să, în gura doi sau trei marturi, stă tot adevărul. Deci măcar de două ori, cel mult de trei ori, ar trebui să-ți ceri dreptatea, să vorbiți și să încerci să o ajuți pe mama ta. Spovedanie. Da. Există vreun sfânt cunoscut care să fie avut o constituție fizică impresionantă? Da, sunt mulți. Există un asemenea sfânt, unul dintre ei măcar egipteanu. Altul este sfântul Leon de la... Da? Și Gavril, unul dintre cei de mult, și sfântul Leon de la Optina, amândoi de la Optina. Sunt mulți. Aș putea să vă dau mulți, chiar am putea să facem o listă cu asemenea. Există un asemenea sfânt căruia să îi se poată ruga cei care vor să primească ajutor pentru a nu mai fi fricoși. Da, bineînțeles, sunt mulți. De exemplu, unul dintre ei ar fi Sfântul Mina. Că noi avem impresia că Sfântul Mina e numai cu toți martirii, până la urmă, sunt care să ne ajute să avem curaj. Unul dintre cei mai deosebiți dintre martiri este, care ne ajută ca și curaj, este Sfântul Gheorghe, dar aș zice eu și Sfântul Mina. Și la fiecare aș avea multe să vă spun de ce. Sfântul Mina, pentru că el n-a mai vrut să fie militar, pentru că nu mai vrea să ucidă, nu mai vrea să... Și s-a retras într-un munte, dar și acolo trăia singur și se ruga lui Dumnezeu. Dar a auzit că în orașul de lângă poalele muntelui acelui se fac niște petreceri extraordinare, închinate zeilor, se aduc jertfe și tot felul de chestii, jertfe umane chiar, prin sclavi și prin gladiatori și animale. Și atunci n-a mai putut răbda și a avut curajul, Sfântul Mina, că a coborât din munte, el care avea anumită sensibilitate, anumită finețe, n-a putut să ucidă, n-a putut să trăiască în două luntri. Și s-a retras, a fugit din armată, a avut atâta curaj că a intrat în stadionul vremii, cum ar fi ca un stadion erau, și din tribuna cea mai la vedere a strigat să audă toată lumea și a spus tuturor: cum faceți așa, știind că asta înseamnă moarte? Ați spune că ești creștin și să-i acuz că nu se face așa și că de ce ucid animale și de ce ucid oameni? Și a vorbit cumva contra zeilor, însemna moartea. Și în ce chinuri a fost ucis Sfântul Mina, greu de descris. Adică l-au jupuit de viu de toată pielea, de la creștetul capului până la tălpile picioarelor, și apoi l-au frecat cu tărsâne. E ca și cum aș zice, l-au frecat cu un fel de bureți de sârmă cu care spălăm oalele. L-au frecat pe carnea crudă, înțelegeți? Dar tărsânele acesta are în el un fel de substanță agitantă și care te face să te scarpini și care iute. Groaznic. Deci, ce curaj a avut acest sfânt mare mucenic Mina, vă îndemn să vă rugați lui. Un alt sfânt la care vă îndemn să vă rugați, deci un sfânt cu constituție impresionantă, a zis primul, este Atanasia Latosului, Sfântul Atanasie Atonitul. Un om mare, imens, cât el se sătura numai cu 6 porții. Deci, și asta în mănăstire. Un om obișnuit mânca o porție și se sătura, el trebuia să mănânce 6 porții ca să se sature, înțelegeți? 6 porții. El se reducea la 2-3 porții. Asta era pentru el o mare asceză. Și atâta putere avea în trup, atât de mare era trupul său și atâta putere avea în trup, încât, așa cum cei care mergeți la Lavra, Mare Lavra Atosului, Marea Lavră se numește, unde el a întemeiat de fapt toată prima Mare Lavră a Atosului și el a reușit să impună Atosul ca o zonă monahală. Acolo, la Mare Lavră a Atosului, se păstrează crucea lui pe care îl purta la gât și cu care făcea metanii și cu care se ostenea. Deci o cruce de vreo câte, nu știu cât, cred că are vreo 5 kg. Tot cu lanțul. E o imensitate. Deci e o cruce imensă de fier amestecat cu plumb, care cred că e amestecat cu plumb pentru că e foarte grea, și pe care el o purta la gât și cu care făcea osteneală neîncetată fără să-l vadă nimeni. O purta la gât pe interior, pe sub haine. Dar era imensă. E imensă, grea. Și nu numai atâta, cu acea cruce la gât, pentru că avea un trup foarte puternic și viril, făcea în fiecare noapte, pleca de cu seară și ajungea în vârful muntelui Aton și cobora până dimineață. Deci mergea de la malul mării până în vârful muntelui Aton și cobora până dimineață ca să-și ostenească trupul, ca să nu mai chinuiască. Dar sunt așa mulți, și Moise Harapu era așa, și mulți alții, de care nu avem timp acum să vorbim. Deci lor să vă rugați, cei cu constituție fizică impresionată, Atanasia Atonitul, Moise Harapu, Leon și Gavril, unul de cei de mulți stareții de la Optina. Cei cu fricoș, Sfântului Gheorghe, Sfântului Mina, Sfântului Mare Arhanghel Mihail, pentru frică, cel care a trezit îngerii care erau în cădere și a ridicat din stare de frică și de tulburare toată mulțimea îngerilor când a zis să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Da, și el. Iar un sfânt deosebit, a cărui maștere avem la biserică și care la fel izbăvește de puținătatea de suflet și de frică, este Sfântul Iona al Chievului, nu al Odesei, Iona al Chievului, ucenic al Sfântului Serafin de Sarov, de care se spune că avea puținătate sufletească, avea inimă mică, era fricos, și pe care l-a ajutat foarte mult Maica Domnului și a devenit om curajos. Iar tu zici în continuare, mă gândesc la Sfântul Conon din Isauria, de care ne-ați povestit la un moment dat, sau chiar la sfinț militar, da, și Sfântul Conon. Vai, 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 mare sfânt e Sfântul Conon din Isauria. Așa, spovedanie, întrebare, cum mai putem recupera folosul ostenirilor pe care nu le-am pecetluit cu tăcere? Nu cred că asta trebuie să ne preocupe pe noi, ci noi să facem de acum o binele, osteneală și să le pecetluim cu tăcerea. De acum înainte, folosul oricărui bine pecetluit cu tăcere e atât de mare încât nu mai ne trebuie cele trecute. Nu ne mai trebuie. Ne puteți recomanda o carte prin care să reușim să ne apropiem sfetește și să o cunoaștem mai bine pe Maica Domnului? Vă îndemn să citiți pur și simplu Viața Minunile Maicii Domnului. Așa se numește, Minunile Maicii Domnului. O carte care o să vă cutremure. Sunt foarte multe minunele Maicii Domnului făcute în totul de cursul istoriei, cu diferiți sfinți, cu oameni obișnuiți. Sunt nenumărate minuni. Dar v-aș îndemna să citiți în general Patericul Atonit, în care o să vedeți lucrarea Maicii Domnului foarte vie în Athos, și să citiți viețile marilor părinți atoniți în ultimul timp, mai ales citiți cu atenție viața Sfântului Paisie Aghioritu, în care să vedeți intervențiile Maicii Domnului în viața lui și o să o iubiți pe Maica Domnului, și mai ales citiți viața Sfântului Gheron Iosif, nou numit declarat sfânt, și întâlnirile lui cu Maica Domnului și dragostea lui pentru Maica Domnului, și o să înțelegeți tot mai mult cum acești oameni care au lei duhovnicești o iubeau pe Maica Domnului și îi se supuneau ca niște mielușei. Da, spovedanie, rugăminte, întrebare rătăcită. Părinte, ce măsură este potrivită preocuparea pentru sănătate și aspectul fizic, menținute prin sport și igienă a alimentației pentru noi și copii? Eu cred că e bun, adică dacă nu-ți preocupă inima și mintea mai mult decât trebuie, dacă nu stai numai cu mintea acolo, dacă nu de dragul sportului și igienei ești în stare să vorbești de rău, să bârfești pe alții, să privești de sus, să îți treci tot timpul tău numai cu asta și să nu dai timpul lui Dumnezeu, atunci dacă nu se ajunge la lucrul ăsta și dacă ea nu te stăpânește, igiena sau sportul, ele sunt foarte bune, foarte bune, bravo, faceți cât mai des lucrul ăsta. Cui ne putem ruga pentru lăcomia pântecului? Multora. De aia cred că în primul rând Sfântul Atanasie al Athosului, citiți-i viața în primul rând, Sfântul Atanasie al Athosului, care este al doilea la care vă îndemn să-l aveți la inimă și pe care să-l rugați, este Sfântul Teodosie al Pecerscăi. Teodosie de la Pecerscă, începătorul vieții de obște în Rusia și în Ucraina, îl avem ca icoană în biserică, eu îl iubesc foarte mult pe acest Teodosie. Și el o să vă poate ajuta, și tot pentru pântece vă îndemn să vă rugați Sfântului Tihon Rusul. Citiți în primul rând viața lui din Patericul Atonit sau din viețile Părintele Paisie și Părintele Porfirie vorbesc despre acest Tihon Rusul, sau puteți găsi în Marele Pateric Atonit Rusesc. Marele Pateric Atonit Rusesc, al secolului 19-20, a apărut această carte deosebită. E o carte imensă, de 1000 și ceva de pagini, mai mare decât A4. Deci, Patericul Atonit Rusesc. Dar stai să vedem dacă se numește chiar Pateric, pentru că să nu vă greșesc. Da, Patericul Atonit Rusesc din secolele 19-20. Patericul Atonit Rusesc din secolele 19-20, o carte extraordinară, vă îndemn să o citiți, acolo o să găsiți despre Sfântul Tihon Rusul, care a trăit în secolul 20, care de fapt l-a schimbat pe Porfirie, pe Sfântul Porfirie, l-a impresionat peste măsură, dar și alți părinți din Muntele Atos vorbesc despre el. Deci ei v-ar putea spune, și Părintele Paisie, Sfântul Paisie Aghioritu. El avea dragostea asta de a ajuta pe toți cei care erau prea mâncăcioși să-și drămuiască mâncarea, și pe cei scârboși, care se scârbeau din orice, tot Sfântul Paisie Aghioritu i-a ajutat să iasă din starea asta, și pe cei perfecționiști care se închid în casă, nu mai vor să iasă, le frică să se atingă de o clanță sau de orice. Era cunoscut Sfântul Paisie Aghioritu că orice om care de frică nu mai iese nici din casă și nu mai face nimic, el îi tămăduia. De frica de microb, de frica de virus, de frica de... el îi tămăduia, avea un dar să tămăduiască. Cum ne dăm seama dacă suntem dependenți de internet? Păi dacă tu îți faci un program și zici, ar cam trebui dimineața o jumătate de oră, la prânz o jumătate de oră, seara o jumătate de oră, și dacă vezi că nu poți nici cum să te ții de programul ăsta și că tot va, numai puțin, înseamnă că începi să fii dependent de... Dacă te poți ține de un program pe care ți-l hotărăști, atunci nu ești. E greșit să mă rog pentru cineva dacă nu am biruit o patimă, dar mi-e milă că pentru mine, ca pentru mine cumva, știind că luptă tot ceva de genul. Poți să-l pomenești, să-l amintești între alții la sfârșit, dar nu în mod special, nu te apuca să zici, da, cum voi zice, acatistul nu știu care, pentru robul Dumnezeu nu știu care. Nu. Îți faci rugăciune și la sfârșit îi pomenești pe toți cu gând de îndurerat pentru sufletele lor, pentru inimile lor, pentru viața lor, care este pândită de aceste patimi. Nu se supără Dumnezeu, se bucură și te va ocroti, dar nu te apuca tu să faci rugăciuni speciale doar pentru acel om. Asta te îndemn. Bine, vă mulțumesc. Să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime sfântă, slavă ție. Amin.